Síðara Kórinthubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnes tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa upp í nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvað það er að óttast drottinn, leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hið liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.